លោកអ្នកអាចនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឮថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើសចំណុះភីច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាត្រឹមត្រូវមិនមែនជាថ្នាំខុសច្បាប់នោះទេការប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវនៅថ្នាំដែលត្រូវការវេជ្ជបញ្ជានោះគឺជាបញ្ហាសុខភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយតើវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដូចតទៅថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាគឺចាំបាច់សម្រាប់ការព្យាបាលនៅជំងឺផ្នែកខ្លះប៉ុន្តែការដែលមិនលេបទៅតាមវេជ្ជបញ្ជាដែលពេទ្យចេញឲ្យនោះអាចនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រី B. Mohammed គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃ Scriptwise ដែលជាអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមួយក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាលោកស្រីនិយាយថាមនុស្សម្នាមិនដឹងនោះទេថាតើពួកគេអាចនឹងញៀនលឿនកម្រិតណានោះ
It kind of all really happens, you know, quite accidentally if you say it that way. So, you know,
វាពិតជាកើតឡើងចៃដន្យគួរសមប្រសិនបើអ្នកនិយាយវាបែបនោះពួកគាត់អាចថាបានចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យវះកាត់តូចតាចមួយឬក៏ទៅពេទ្យថ្មីឬក៏កើតនៅជំងឺឈឺចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃដែលត្រូវទទួលបាននៅវេជ្ជបញ្ជាឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងអស់នេះតែជាអកុសលជួនកាលអ្នកជំងឺខ្លះគាត់អាចថាមិនបានលេបត្រឹមត្រូវទៅតាមវេជ្ជបញ្ជានោះទេនៅក្នុងពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះអាចនឹងញៀនថ្នាំនេះបាត់ទៅហើយលោក John Ryan គឺជា CEO នៃវិទ្យាស្ថាន Pennington Institute ដែលជាអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមួយធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំខុសពួកគាត់ក៏ជាស្ថាបនិកនៃទិវាយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើសចំណុះអន្តរជាតិឬហៅថា International Overdose Awareness Day នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាផងដែរលោកនិយាយថាគ្រប់គ្នាអាចប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការញៀនថ្នាំ
People used to think that the overdose problem was just about heroin or illegal drugs and it only affected
មនុស្សម្នាធ្លាប់គិតថាបញ្ហាប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនលើសកម្រិតគឺមានតែចំពោះថ្នាំញៀន heroin ឬក៏ថ្នាំខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយវាកើតឡើងតែចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំខុសច្បាប់ប៉ុន្តែតាមការពិតការស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើសកម្រិតភីច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមកពីថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាត្រឹមត្រូវហើយវាមិនគ្រាន់តែកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាកើតឡើងនៅគ្រប់កន្លែងមិនថាទីក្រុងទីជនបទឬក៏តំបន់ដាច់ស្រយាលនោះទេវាកើតឡើងគ្រប់វ័យទៀតផងការពិតអាយុដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះគឺចន្លោះពី30និង60ឆ្នាំប្រសិនបើអ្នកទទួលបាននៅវេជ្ជបញ្ជាប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់កម្រិតធ្ងន់ដូចជា Morphine ឬក៏ Oxycodone នោះលោកបានណែនាំឲ្យអ្នកទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកឬក៏ឱសថការីដើម្បីប្រកាសថាអ្នកយល់ដឹងអំពីវិធីប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវហើយនេះជាប្រសាសន៍ជាបន្តទៀតរបស់លោក Ryan
I would really encourage people to talk very openly with their doctors about these drugs
ខ្ញុំពិតជាលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំងឲ្យគ្រប់គ្នានិយាយដោយបើកចំហជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេអំពីថ្នាំទាំងនេះថ្នាំទាំងនេះមានតួនាទីព្យាបាលដ៏សំខាន់ហើយវាក៏ជាថ្នាំល្អផងដែរគ្រោះថ្នាក់តែម្យ៉ាងគត់នោះគឺនៅពេលដែលអ្នកមិនលាបវាទៅតាមវេជ្ជបញ្ជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍គេមិនណែនាំឲ្យលេបថ្នាំទាំងនេះលាយគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងឡើយព្រោះថាវាបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់លើសកម្រិតវាពិតជារឿងដ៏សំខាន់ណាស់ដែលត្រូវយល់ដឹងអំពីថ្នាំទាំងនេះឲ្យបានច្បាស់ហើយក៏ប្រើប្រាស់ទៅតាមការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតនិងការណែនាំរបស់ឱសថការីមនុស្សជាច្រើនមិនបានដឹងនោះទេថាថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាត្រឹមត្រូវឬក៏សំបីតែថ្នាំដែលអាចស្វែងរកទិញបាននៅតាមបញ្ជរលក់ថ្នាំនានានោះមានគ្រោះថ្នាក់មកជាមួយហើយនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះផូលនៅពេលដែលលោកមានគ្រោះថ្នាក់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះមិនសូវជាមានការព្រមានពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមានផ្ទុកនូវជាតិកូដេអ៊ីនប៉ុន្មាននោះទេសូមជួបជាមួយនឹងផូលដោយផ្ទាល់
My addiction started probably about when I was 21 years of age. I had a sport injury, a shoulder injury.
ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមញៀននៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុប្រមាណជា21ឆ្នាំ។កាលនោះខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការលេងកីឡា មានគ្រោះថ្នាក់ត្រង់ស្មាដោយសារតែលេងបាល់ទាត់ ហើយកាលនោះខ្ញុំក៏បានលេបថ្នាំ Panadol. វាគ្មានប្រសិទ្ធភាព ទើបមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានណែនាំឲ្យខ្ញុំលេបថ្នាំម្យ៉ាងទៀតហៅថា Nurofen Plus វិញ។ពេលនោះហើយដែលការញៀនថ្នាំបានចាប់ផ្ដើមឡើងខ្ញុំលេបវាមួយថ្ងៃពីរគ្រាប់ក្រោយមកក៏ឡើងទៅដល់4គ្រាប់5គ្រាប់6គ្រាប់ហើយរហូតដល់ពេលមួយនោះខ្ញុំលេបវារហូតដល់ទៅ90គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមុនពេលដែលខ្ញុំត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ ថ្នាំដែលផូលេបនោះនឹងត្រូវការវិជ្ជាបញ្ជាចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះតទៅនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធានការថ្មីដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពពួកថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់និងថ្នាំដែលមានវិជ្ជាបញ្ជាដទៃទៀតឲ្យបានប្រសើរជាងមុនរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងដាក់ចេញនូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យថ្នាំដែលមានវិជ្ជាបញ្ជាថ្មីមួយនៅក្នុងពេល18ខែក្រោយលោកស្រី B. Mohammed នៃ Scriptwise ពន្យល់ពីការតាមដានវិជ្ជាបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះថា
It will be the first system in Australia that would allow GPs and pharmacists
វានឹងជាប្រព័ន្ធដំបូងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅនិងឱសថការីអាចចូលទៅមើលព័ត៌មាននោះបានដូច្នេះអាចធានាបានថានៅមុនពេលដែលពួកគាត់ចេញវិជ្ជាបញ្ជាជូនគាត់អាចច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាមិនទាន់មានវិជ្ជាបណ្ឌិតណាផ្សេងចេញវិជ្ជាបញ្ជាដូចគ្នានេះទៅឲ្យអ្នកជំងឺម្នាក់នេះឡើយនឹងអាចយល់ដឹងថាពីកម្រិតប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះរបស់អ្នកជំងឺដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហើយវាអាចថាជាអ្វីដែលជួយដល់អ្នកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចបានកាន់តែប្រសើរឡើងប្រសិនបើលោកអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកស្គាល់មានបញ្ហានេះលោកស្រី B. Mohammed និយាយថាមានអ្នកដែលនៅចាំជួយទៅដល់ពួកគេ
There's actually different services in different states so it really depends
មានសេវាកម្មខុសៗគ្នានៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗដូច្នេះវាស៊ីសងទៅលើថាតើអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋណាមានលេខទូរស័ព្ទផ្ដល់ជំនួយដែលលោកអ្នកអាចគ្រាន់តែពិភាក្សាទៅលើបញ្ហារបស់លោកអ្នកបានហើយខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយទាំងនោះអាចនឹងជួយបញ្ជូនលោកអ្នកទៅរកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលលោកអ្នកត្រូវការបានអាចថាគេពិនិត្យមើលលើការជាសះស្បើយឬក៏គម្រោងការព្យាបាលដែលលោកអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងនេះហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមធ្វើនេះនៅទីបញ្ចប់គឺថាប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកចាប់ផ្ដើមពឹងផ្អែកទៅលើថ្នាំនេះដោយមិនអាចខានបានអ្នកត្រូវដឹងថាវាច្បាស់ជាមានអ្វីម្យ៉ាងខុសពីធម្មតាហើយវាគឺគ្រាន់តែជាការដែលធ្វើការសន្ទនាដ៏ត្រឹមត្រូវនិងស្វែងរកជំនួយតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរត់ទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់មកនោះផូលអាចបន្សាបជាពុលទាំងនោះបានហើយក៏បានជំនះទៅលើភាពញៀនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់នៅចងចាំបានថាតើការញៀនថ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីគេពីឯងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនោះមនុស្សយើងពិតជាត្រូវការជំនួយពិតមែនហើយជួនកាលពួកគេគ្រាន់តែខ្លាចមិនហ៊ានរកឲ្យគេជួយតែប៉ុណ្ណោះលោកចនរ៉ាយនមកពីវិទ្យាស្ថាន Pennington លើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នាដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងថ្នាំដែលមានវិជ្ជាបញ្ជាត្រឹមត្រូវនោះស្វែងរកជំនួយពីគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសាររបស់ពួកគេ
Part of the solution is actually to have conversations about drugs and to have conversation about addiction so that we can
ផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយនេះគឺថាការសន្ទនាគ្នាអំពីបញ្ហាថ្នាំនិងការញៀនដូច្នេះយើងអាចយល់វាបានកាន់តែច្បាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់និងការឆ្លើយតបវិជ្ជាបណ្ឌិតគឺជាធនធានដែលប្រសើរបំផុតនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំមិនគិតថាយើងគួរមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនអ្វីឡើយគ្រាន់តែពិភាក្សាជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតនោះប៉ុន្តែណាវាតែងតែជាការសន្ទនាមួយដែលមិនស្រណុកនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែវាប្រសើរជាងការដែលលាក់ទុកដោយស្ងៀមស្ងាត់តែម្នាក់ឯងប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកត្រូវការជំនួយឬក៏ស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលត្រូវការជំនួយនោះសូមពិភាក្សាជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកឬក៏ទូរស័ព្ទទៅកាន់ Lifeline តាមរយៈលេខ131114របាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Audrey Bogert និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានីនេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ VSU SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ